Vítám vás při poslechu Rozkoše. Přemýšleli jste nad novými možnostmi, jak byste si mohli naplnit své sexuální touhy, ať už s partnerem nebo bez něj? V minulých dílech jsme se zaměřili na swingers kluby a BDSM a fetišistické akce. Na to, jak ve skutečnosti vypadají otevřené vztahy. Jaká pravidla by měly mít a v čem má taková forma vztahu výhody. V naší další epizodě se budeme věnovat tomu, jak se vztahy v rámci života mohou měnit, ukončovat i rozvíjet. Jmenuji se Markéta a jsem autorkou Šimrání, podcastu o sexu, intimitě, vztazích a životě. Nyní se spolu setkáváme v rámci minisérie Rozkoš, kterou tvořím pro web Heroin.cz. V tomto díle si budu povídat se ženou, která vystudovala historii a politologii na Oxfordu, genderová studia v Londýně a absolvovala rovněž celou řadu kurzů zaměřených na ženské zdraví, mateřství a sexualitu. Založila nadační fond Propolis 33, který podporuje ženské charitativní a osvětové iniciativy. Do veřejného prostoru vstupuje jako publicistka. Je iniciátorkou osvětových programů a kampaní zaměřených na rovné příležitosti žen a mužů, reprodukci, ženské tělo a svobodnou volbu. Její zkušenosti se vztahy jsou inspirativní a obohacující. Mou hostkou je Lilia Kousnout-Dinová, certifikovaná ceremonialistka a matka tří dětí. Lilia vydala celkem 4 knihy ženských příběhů, věnuje se charitě a osvětě, je lektorkou a nabízí řadu online i offline kurzů zaměřených například na zpracovávání emocí, prožívání rozkoše a mateřství. Jejím velkým tématem je sesterství. Troufám si tvrdit, že Lilia stihla za svůj život prožít a nastudovat mnohem víc, než je obvyklé. Své zkušenosti s vlastními partnerskými vztahy se v dnešním díle rozhodla sdílet. Věřím, že budou inspirativní i pro vás. V dnešní epizodě vítám Lilii, ahoj.
Ahoj.
A budeme si povídat o vztazích. Opět vlastně se vracíme k tématu první epizody, ale dneska možná tak trošku jinak než minule. Lilie, ty toho máš ve vztazích taky poměrně dost za sebou. Řekni mi, jestli si vzpomeneš, když jsi byla malá holčička, co byla tvoje představa o tvém životě? Že bude princ, že budeš mít kupu dětí?
Ne, dítě jsem nechtěla. Já mám 4 mladší bratry, které jsem pomáhala jak si spolu vychovávat. Takže já jsem měla pocit, že moje mateřské kompetence nebo jako zásoba mateřské energie je vyčerpaná, tak jsem si myslela, že žádné děti mít nebudu. Já jsem dost zápasila se stereotypy toho, co žena má a nemá a vůbec jako co je ta ženská role, jako nesedělo mi ta představa, která zde pánovala, takže já jsem si říkala, fajn, tak já budu sama, anebo se dovedu představit, že si k sobě najdu manželku. A to ne, že by mě jako v té době nějak zásadně sexuálně přitahovaly ženy, ale spíš jsem si říkala, já rozhodně nebudu dělat tu ženskou roli v tom vztahu. Jestli někdo má dělat, no tak se musím k sobě někoho najít, kdo mě teda doplní, protože já rozhodně budu žít ten jako mužský v úvozovkách tedy způsob. Takže jako u mě to bylo jako vtipný. Potom samozřejmě se to změnilo, že začaly se mi líbit kluci jako přes ty vztahy. Nějak jsem se dopracovala k tomu, ale byla jsem vlastně paradoxně jako velmi konzervativní, ale sama od sebe. Jako nikdo mi to nenutil, nikdo mi nevysvětloval, že je to jako ta dobrá, správná jediná cesta, ale chtěla jsem mít vlastně prvního a jediného muže na celý život. Takže skutečně můj první partner byl i tím, se kterým jsme teda strávili 7 let a o kterým jsem dlouho myslela, že to bude ten první a jediný.
A už během tohohle toho vztahu se teda upravilo to tvoje vnímání a rovnou si vjela do těch stereotypů a do té role?
Ne, vůbec do stereotypů jsme nevjeli. Já myslím, že my jsme bourali jako stereotypy, co kde šlo, od toho, že jsem měla zbrojný průkaz, třeba jo, jako takový základní asi stereotyp o tom, že ženy nestřílejí, ale a jako spoustu dalších detailů. Spíš my jsme začali hodně zkoumat, protože nám bylo spolu dobře, my jsme se měli rádi, troufnu si říct, že jsme se jako fakt měli hodně rádi a vlastně kamarádíme se dodnes. Ale tak nějak furt nám něco chybělo. Já nevím, jak úplně popsat ten pocit, ale myslím, že ho zažívá spousta lidí v nějaký fázi vztahu. Že jako máme se hezky, nic není zásadně špatně, ale prostě něco chybí. Jo? A teď jsme začali hledat to něco a tak to se bavíme nějakých, to už ani nevím, kolik let zpátky. no, skoro 20 let zpátky, že jo? Takže ono, ta nabídka těch informací, knih, kurzu byla úplně někde jinde, byly to spíš výjimky, že jo? Něco dohledat jako trošku jiného než ten stereotyp. A my jsme se našli nějaký kurzy, kde vlastně jsme začali jezdit na jako párový víkendy, že jo? Tehdy se řešila hodně třeba tantra a vlastně začali jsme zkoumat a našli jsme najednou, že existuje spousta zajímavých možností, co v tom vztahu jde dělat jinýho, než jenom nějaké jako monotónní penetrativní sex, a bylo to super. Jo. A vlastně skrz po tomto zkoumání jsme si teda jako dost ten vztah proměnili a myslím si, že i nám to dalo jako super průpravu do dalších vztahů a vůbec do dalšího života.
Takže to bylo to, co vám tam chybělo?
To byla asi nějaká hlubší, zranitelnější míra blízkosti a intimity, ke které člověk se asi musí dopracovat i tím, že potká se se svým vlastním stínem a strachem, a myslím si, že obecně jako blízkost, ztráta kontroly a zranitelnost jsou jednak obrovským klíčem k tomu ve vztahu, jo, k tomu jako k tomu zlatu, a zároveň čehož se hodně bojíme, protože řekla bych, že nás dost jakoby ta společnost připravuje spíš na to, že kontrola hlavně, ať jako nejsi zranitelná, slabost je špatně. A ono asi jakoby v nějaký rovině toho života a světa a možná pracovní rovině to jsou užitečné kvality, ale myslím si, že bohužel v tom partnerském životě a v té intimitě to velmi škodí.
No, pro mě teda zranitelnost a bezbranost a důvěra jsou všechno dost slova, které se pojí s BDSM, tak to jako bylo to ruku v ruce?
Ne, to přišlo u mě teda až později, vlastně před tím, než byly populární 50 odstínů, ale to už bylo v Londýně a narazila jsem vlastně skrz nějaký jako večer povídací, no a tlumočila jsem právě kurz o BDSM, který mi bylo dost, no ani necizí, ale jako nikdy jsem o tom nějak neslyšela, nebo jsem se s tím nepotkala, byla tam i ukázka, která byla pro mě teda absolutně jako, že mi změnila pohled na to, co to je a mohlo by být, jelikož vlastně já jsem jako větší míru fakt úcty a asi jako neviděla. Ta úcta, respekt a citlivost, se kterou tehdy ten muž, který vlastně byl ten practitioner, že jo, ten, který jakoby tu ukázku dělal a tu přednášku, se kterou se choval k té ženě, a on teda byl přítomný, její manžel v tom prostoru vlastně, tak to pro mě bylo něco jako dechberoucího. Mně to přišlo tak nesmírně krásné, jo, jakoby krásné, inspirující a vlastně dojemné. Jako hodně z nás u toho brečelo právě, protože bylo vidět, že on fakt je schopen jako vycítit ty její potřeby a respektovat je a vlastně jako o ní ohromně péčoval. A byť ta praxe byla v něčem jako drsná fyzicky, ale jakoby ten emoční kontext, ve kterém to probíhalo, byl pro mě ohromnou inspirací.
No, jak jsi teda s tím prožitkem naložila, jak jsi začala praktikovat?
No, začali jsme zkoumat samozřejmě a já teda jako dodnes mám velmi ráda například shibari, což mi přijde jako nádherná praxe, ať už partnerská nebo individuální, a hodně právě pojící se i k tématu kontroly, odevzdání se, že jo. Já jsem třeba přišla na to, že v té poloze toho odevzdání nebo následování, pokud je tam úcta, pokud je tam pocit bezpečí, který si myslím, že je úplně jako absolutně ground klíčový pro jakoukoliv bezpečnou praxi, vlastně čehokoliv, core, jakoby BDSM, tak tam může přijít stav tak hluboké relaxace a vlastně jako úplně jako regenerace pro člověka, že si myslím, že je to krásný, a bohužel v našich životech takových prostorů my moc nemáme přirozeně, tak možná i proto to praktikování je tak lákavé, protože ten prožitek je skutečně jako vyživující.
A když se vrátím k tomu vztahu prvnímu, teda sedmiletýmu, tak na čem to potom skončilo, když jste ho takhle rozvinuli?
Já myslím, že to bylo jednoduše tak, že my jsme byli hodně mladí, když jsme spolu začali, jako hodně, hodně mladí, a potom, jak jsme dospívali jsme spolu, že samozřejmě jsme si ovlivňovali, ale jsme vlastně přišli na to, že naše životní jaksi ambice nebo představy o tom, jaký život bychom chtěli žít, byly hodně odlišné. A že bychom se dost omezovali, pokud bychom chtěli spolu zůstat, tak bychom museli vlastně hledat velké kompromisy v tom životním stylu, a vlastně, že bychom se možná víc ublížili, než podpořili, tak jsme se tak jako pustili do toho života. A dneska, jak se známe, tak opravdu ten můj životní styl a ten jeho jsou dost nekompatibilní. Prostě bylo by to těžké sloučit a jsem ráda, že je rád, jsem ráda, že je šťastný. Věřím, že je taky rád, že jsem šťastná, a jako moc si fandíme, moc si to přejem. Ale pravdou je, že když si řeknu fajn, jako dovedu si představit, že bychom to asi nějak dali, ale vlastně spoustu věcí bych se musela vzdát, jo, a spoustu věcí bych musela dělat jinak, a myslím si, že jsem šťastnější tak, jak jsem.
A
myslím si, že máme tady co dělat ve společnosti, aby jsme si poskytli lepší zdroje a lepší podporu, tak aby ty rozvody a rozchody nemusely být brutální, obzvlášť teda pokud jsou tam ty děti.
A myslíš, jako, že by externě prostě nějaká mediátorská služba jako externě, nebo že by měli obecně lidi svoje vztahy o ně víc pečovat a snažit se prostě, aby byly kvalitní, i když fungují a i když končí, dejme tomu.
Oboje. Já myslím, že těch služeb je málo. Já jsem třeba vděčná za Aperio, že, která poskytuje poradenství rozvádějícím se rodičům, nicméně myslím si, že on vůbec ten stereotyp toho, že rozchod je selhání, to si myslím, že je dost dominantní stereotyp stále, tak i ten by se musel změnit, že vlastně i to, že už je tam ta nálož toho, že jsme selhali, že se to nepovedlo, jo, což jsou všechno slova, které se neustále používají. To je samo o sobě zátěž, že naopak, že dobrý rozchod by měl být považovaný za vítězství, nechci říct, jo, ale za jako za dobrý výkon, vlastně za něco, za co si můžeme poplácat po zádech a říct jako jsme dobrý, že jsme se takhle hezky rozešli. A to k tomu stále vidím ještě jako hodně dlouhou cestu.
Lilia se také věnuje novodobým pohanským rituálům a sama je kněžkou. Zaměřuje se na rozvíjení ženského potenciálu a archetypy ve slovanské mytologii. Vyučuje novodobé rituály a ceremonie. Se svým druhým manželem, matematikem Karlem Janečkem, se vzali v Bhútánu a mají dvě děti.
Jak to bylo dál? Co následovalo po tom, co jsi vlastně už byla dospělá, věděla si, co chceš a měla si už dost zkušeností v téhle oblasti, abys věděla, co je to pravý pro tebe a co hledáš?
Ten druhý vztah byl celý o tom, že už jsem i přednášela, jsem, že všechno jsme zkoušeli doma, do toho jsme jezdili po kurzech i spolu, i sama a v podstatě tady to moje, jako i to, že jsem to překlápila do té práce, tak znamenalo, že jakoby velké množství času jsem zasvěcovala já a i jsme zasvěcovali ve vztahu tomu tématu, takže tam toho experimentování bylo jako hodně a právě třeba tam přišlo i to jako vědomé konsenzuální BDSM, který bylo super a zas nám otevíralo jako další dveře k tomu, co jsme schopni prožívat, vlastně, co to tělo je schopné prožívat, jo, co vlastně jako emočně, kam až můžeme spolu zajít. Měli jsme spolu jako i takové zkušenosti, které moc třeba nejdou dát do slov, jo, ale já si pamatuju, že jsem se probudila jednou ráno a měla jsem pocit, že kdybych teď měla umřít, tak je to úplně v pořádku, protože vlastně to, co jsme spolu zažili, bylo to, proč vůbec, jako k čemu ta lidská existence slouží, jo, nebo co je tou pointou té pozemské cesty. Takže fakt to bylo jako hodně pěkné, to všechno, co to přinášelo, jo, ty moje různé potřeby teda zkoumat a zkoušet. A proč to skončilo, to je vlastně taková otázka, na kterou já úplně nemám odpověď. Oni se nás často ptají i přátelé, a proč teda? Protože já o něm jako nemám špatného slova, co říct, jo. Jako mluvím o něm v superlativech, o ex-manželovi máme teda krásný vztah, máme spolu dítě, tam teda jako se musím říct, že se vycházíme jako na 100% nějak jako v konsenzu i ohledně výchovy a všeho.
A to přitom žijete každý vlastně...
Žijeme každý v jiný zemi. No nicméně ono asi taky vlastně jsme se potkali v nějakém bodě, kdy on má nějakou představu a má dneska nějaký život a já zas jiný. Jo? A vlastně přišla jsem na to, že existuje někdo, kdo jako víc sdílí tu moji filozofii toho prostě toho neúplně konvenčního přístupu. Teď myslím spíš jakoby v životě obecně, že já vlastně vždycky jsem se potýkala s tím, že jsem přišla s něčím a dostala jsem takový ne, to je moc ulítlý, to je moc ujetý, to vůbec to neexistuje. A bylo takový únavný.
Myslíš, že takovýhle jako jizvy nebo traumata, které v tom vztahu vzniknou, že jsou překonatelný?
Myslím si, že jo. Já myslím, že kdybychom tu představu o tom životě měli podobnou a dokázali bychom si představit, jak to chcem a vlastně co chcem spolu žít a prožívat a že nám to jako dává smysl, tak bychom to určitě překonali. A vlastně ve chvíli, kdy jsme se začali rozcházet v tom, kde chceme žít, jak chceme žít, třeba jakoby geograficky, že jo, tam už potom nebyla taková vůle jakoby vyřešit všechno, protože vlastně zase ten životní obraz se začal rozcházet. A zároveň jako velmi vážně jsme vždycky brali tu rodičovskou úctu, že prostě jsme primárně rodiče a nemáme, vlastně jako kdyby nemáme právo se pohádat zbytečně, protože prostě máme tady zodpovědnost před další bytostí a musím říct, že si nemyslím, že je pro dítě tak klíčový, zdále rodiče spějí nebo nespějí, ale že je pro dítě klíčový, že se rodiče k sobě chovají s úctou a jsem velice ráda, že prostě náš syn nás snad nikdy neviděl se hádat, protože prostě my jsme se pohádali párkrát v životě a on u toho nebyl. A jinak fakt, jako se k sobě chováme hezky.
A jak hledáte si teda s Karlem, se současným partnerem, čas pro sebe?
My máme chůvu. I tím, že jsem prošla s prvním dítětem docela náročným tím obdobím po porodu, jako já jsem se jako strašně bála, že by se to mohlo stát znovu, takže u dalších dětí jsem se hned zajišťovala péči. A vlastně nechtěla jsem na to být sama. A myslím si, že je to fajn. A myslím si, že to je taky vlastně ten stereotyp toho, že když žena pracuje, tak je OK, že má jako pomoc v domácnosti. A naopak, když je full time doma, tak třeba nepracuje a že to dává smysl, jo. Tak jakoby myslím si, že těch aktivit mám poměrně dost a představa, že bych do toho ještě jako celý den byla doma s dětma, to úplně prostě nejde dohromady.
No já si myslím, že i tím, že jsi žila v Anglii, tam je tam ten stereotyp úplně jiný. Je úplně normální mít prostě někoho na hlídání dětí, někoho na úklid, někoho na zahradu. Tady jako když má žena pomoc na úklid, tak už vlastně má nějaký stigma, že to sama nezvládne.
Přesně tak.
Já to taky nezvládám.
No a vlastně třeba i moje bývalá tchyně, vlastně přesně jakoby v té Británii, že v čemž teda vyrůstal můj bývalý manžel, ona pracovala, měla teda oper, mají ty krásný alba toho, jak ta operka prostě, že jo, hlídá ty děti a jsou tam v nějakých krabicích od pošty, nevím, jako na hřišti a je to jako taková hezká věc vlastně v té rodině, že jo, a pamatuješ si, tady vás hlídala prostě ta holka ze Švédska a potom prostě z Rumunska, jo, a tak, a je to jakoby součástí toho rodinného nějakého systému, jako milé, s vděčností. A on v tom vyrůstal, tak samozřejmě ty jeho očekávání byly úplně jinak nastavené, než si myslím, že by měl nějaký kluk vychovaný teda jakoby v Čechách.
To souhlasím, tak to říkáme nahlas, což je dobře, aby si to třeba ještě někdo další zvědomil, že to je úplně v pořádku, že ani nemusíte žehlit, jako může někdo vyžehlit za vás.
My teda mnohem víc než žehlení řešíme, co se týká toho partnerského času digitálu. To myslím, že další velký téma ve všech vztazích, nejenom jako partnerských s dětma, že jo, prostě s přáteli, že potřebuju, aby jsme byli offline, aby ten čas za něco stál, aby to bylo kvalitní a myslím si, že vlastně ten mobil, jo, který neustále něco chce a vlastně tu pozornost si bere, tak do těch rodinných vztahů hází jako velký vidle, takže my máme ten společný čas hlavně o tom, že si může vypnout telefon. Třeba máme ten půl den, nebo ten večer, nebo ten víkend, anebo třeba nějakou další cestu výjimečně, že jsme bez telefonu a to je prostě obrovský rozdíl.
A na tom jste se shodli na poprvé, nebo to byl nějaký proces?
Tak já myslím si, že nějaký proces tu byl určitě, ale zároveň jo, jako ta naše cesta do Butánu, už tehdy, že jo, jak jsme počali malou, tak tam vlastně ten základ té cesty byl, že jsme se vypli telefony, jo, takže myslím si, že ta shoda na tom vždycky byla.
No ale je to určitě inspirativní pravidlo, který stojí za to doporučit všem, protože často vidíme i v restauraci rodinu, kde všichni vlastně hledí do mobilu a vůbec spolu nemluví.
Ale jako já myslím, že je to v pořádku, pokud prostě máme nějak jako funkční, že se potřebujeme najíst a jdeme dál, jo, jsme jako v nějakém koloběhu života, ale když jdeme na rande, tak prostě rande s mobilem za mě je úplná blbost, jako to vůbec nemá smysl, to můžeme klidně s mobilem zůstat doma, jo, jako najíst se z trouby, protože vlastně proč, jo, ta, jako obecně si myslím, že pozornost je ta největší hodnota, kterou můžeme do vztahu dát, když se vracíme teda k těm vztahům. A možná paradoxně i to BDSM nebo ty praktiky, které se zdají být v něčem jako extrémnější, jsou nápomocný v tom, že my tam máme přirozeně pocit, že tomu musíme dát větší pozornost. Jo, jakože někoho svazovat a co si a do toho hledět do mobilu, to nedává smysl, že jo? Protože mám obrovskou zodpovědnost za toho člověka i fyzicky, že abych mu neublížila. Takže už jenom v tomhle, že je tam ta jako přítomnost v tom okamžiku a ta pozornost může samo o sobě být jako ohromným benefitem tady z toho experimentování. Nenadarmo, že jo, takový základní cvičení snad všech partnerských nějakých seminářů a retreatů je dívat se na sebe, jakoby dívat se do očí, třeba minutu. A na jednu stranu je to nic a na druhou stranu u toho půlka lidí má jako obrovský emoční proces, že jo, třetina se rozbrečí, protože vlastně to je tak výjimečná věc, že je tam ta koncentrovaná pozornost na sebe, což je vlastně absurdní, jo? Že to takhle musíme jako v tom kontextu těch seminářů si nacházet, ale zase jako je dobrý to tam najít a potom to přenést do toho normálního života, než to nenajít vůbec.
Řekni mi ještě, jestli, protože vidět, že to máš hodně promyšlený nebo jako zažitý a je to tvoje přirozenost. Jaký jsou podle tebe nejdůležitější věci pro to, aby to partnerství fungovalo dobře? Pokud jsme řekli teda jako udržovat digitál v nějakých mantinelech, tak je to určitě skvělý. Potom si vyhrazovat čas pro sebe a zazdrojovat se stran úklidu, hlídání, čehokoliv, co potřebujete. Ještě tě napadají nějaké věci, které vlastně můžou hodně usnadnit komunikaci nebo ten život?
Tak já myslím, že ten základ je vždycky, aby jsme k sobě měli úctu. Jo, to je vlastně i taková otázka, jako jak často, když se sejdem s kamarádkama, tak začínáme pomlouvat ty partnery a je takovej a makovej a všelijakej. A mě tam potom jako po chvíli vždycky naskakuje, říkám, hele, a jako proč ním si teda, když je tak špatný, všestranně, prostě úplně k ničemu. Jo, a možná je to jako i taková jako otázka, že to, s kým jsem, že jo, je odrazem mě, jakože to, že jsem s tímhle člověkem a ne s lepším, co to říká o mně, že jo. A samozřejmě bez úcty nejde si myslím ve vztahu stavět dobře, protože prostě nebudu se nikdy chovat tak dobře k člověku, který ho nectím, než k takovému, který ho ctím. Takže jasně, všichni máme svoje chyby, všichni jsme lidi, všichni prostě děláme občas jako blbiny, ale myslím si, že úcta a respekt ve vztahu je úplně jako základ. A musí tam být něco, co na tom člověku nějak obdivuju, co mi přijde důležitý, hodnotný, jo? Proč prostě jeho existence dává smysl. A to si myslím, že je jako nutný. A nezbytně musí tam být nějaká kompatibilita základní hodnot. Jo? Prostě nevím, pokud já jsem jako zaměřena na životní prostředí, a nebo já jsem pacifista, on je zbrojář, tak je tam jako dost zásadní nekompatibilita, ale takových těch jako hodnot, co je v životě základ, to myslím, že taky nemůže fungovat. Potom určitě pravdivost, jako já jsem zastáncem toho, že když ve vztahu není pravda, nebo je nějak jako částečná, tak to vytváří zdi, to ani není o tom, že si je tak dobře, nebo špatně, morální, nebo nemorální, někdo říká, no ale tak jako little white lies, že jo, prostě jako milosrdná lež, ok, ale ona za mě jakákoliv lež, nebo vlastně neříkání vytváří takovou skleněnou zeď, že už tam prostě ta blízkost a ta intimita nikdy nemůže být úplná. Protože je tam kus mě, který vlastně musím schovávat. Jo? A to si myslím, že je škoda, takže fakt spíše takové to prohlubování v té pravdě, i v té pravdě o tom, co se třeba děje, nebo o čem sníme, co chceme, co jsme vyzkoušeli, nevyzkoušeli, ale je to i o tom, že vlastně ukázat se vzájemně v té své plnosti. Jo? A my často se skrýváme sami před sebou, jo? Jakože se snažíme spoustu věcí tak jako potlačovat, zazdívat, protože se někam štalujeme do nějakého zase většinou stereotypu. Ale vlastně jak se ukazovat i v těch místech, které na sobě nemám ráda, jo? Které vlastně mi nepřijdou tak hezký. Jakože čím víc známe se v těch stínech, tak tím si myslím, že ten vztah může být hlubší a intimnější. A potom je jedno, jestli je to BDSM, nebo jestli je to takový ten jako úplně jednoduchý normální sex, hej, ale vlastně je to o tom, že ta blízkost tomu dává ohromnou intenzitu z mé zkušenosti, že o tom to je, jo, jako ne o tom obalu, ne o tom formátu tolik, ale o tom, jak moc jsme si blízký, jak moc se známe. A i proto si myslím, že je to faktor času, jo, že vlastně jsou věci, které nejdou vytvořit v krátkých vztazích. Protože vlastně až ta délka času nám dává možnost se víc otevřít. A samozřejmě to důvěře, že je to o tom, že jsme schopni se důvěřovat. A to taky znamená, že vlastně ta důvěra je o nějakém chování, o tom, že se k sobě nějak chováme více laskavě, že jo, než nelaskavě, více čestně, než nečestně, aby jsme se věřit mohli. Tak to mi přijde jako takový základ. A potom už nějaký humor, jo, vlastně schopnost odpouštět, trošku nádhled, jo, trošku je humor jako sám oči sobě a i takový, že jo, jako tak jako nejsme dokonalí, děláme chyby, ale zkusit vidět v tom i to funny a nejenom jako vždycky tu tragédii.
Já myslím, že to je krásné zakončení našeho povídání. Já ti moc děkuju. Bylo to i pro mě velice poučný a doufám, že teda i pro posluchače. Měj se krásně. Děkuju.
Děkuju. Krásný den. Ať se nám daří, nejenom ve vztazích.
Péče o sebe samu a hledání rovnováhy a vlastní spokojenosti je důležité pro dosahování rozkoše. Musím se přiznat, že Lilin přístup k životu mě inspiroval a donutil k zamyšlení nad vlastním nastavením a uspořádáním. Honza nevšedními zážitky a orgazmy je dobré vyvážit kvalitními vztahy, plnými důvěry, která nám dají zázemí a pocit bezpečí. Chtít to všechno je naprosto v pořádku, ale dosáhnout toho dá práci. Je to ale ta nejdůležitější práce v životě. Slyšeli jste třetí díl podcastové minisérie Rozkoš, kterým vás pro web Heroin provázela Markéta. Pokud vám v hlavách víří nějaké otázky, na které byste chtěli znát odpovědi, nebojte se zeptat na sociálních sítích Heroin nebo napsat mail. Vše důležité najdete v popisu tohoto podcastu. Komentujte, lajkujte a sdílejte.